Hello, selamat petang.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ah, ya.
Maaf mengganggu. Saya Hazira dari kedai kereta Interior Rasa Gamat Johor.
Oh.
Boleh tahu ada tanya kereta ya dekat sini?
Ya. Ya, ada murah apa kereta tak?
Kereta apa? Bajet cash ke macam mana?
Kalau 2,000 macam bag kereta ada tak?
Kereta bajet dalam 2000 cash eh.
Yalah, mestilah 2,000 saja takkan kasih orang bayar.
Kalau
Boleh
2000
bayar, boleh
kita
bayar loan ke?
boleh kalau nak loan, tak ada. Boleh nak
2,000 pun
loan.
boleh loan.
Boleh, tak ada masalah. Cuma ada interest lah.
Dia, you pergi kedai dekat mana?
Dekat Segamat Johor.
Oh, Johor. Mana Johor? Johor cakap besar tak besar. Cakap kecil pun tak kecil suka. Muar
Segamat,
atau
Segamat. Bulu bulu
Kamat
kasar
sajalah.
Segamat. Ya betul. Lakak
You,
dari mana?
saya sini Melaka.
Oh, dari Melaka. Okey,
Tapi
kira
tak,
nak.
tak apalah. You ada apa kereta you hantar kantor atau saya pergi ni telefon nombor boleh tak?
Boleh. Nanti saya bagi detail lah kereta.
You ada apa kereta macam ni pihak harga lah. Kalau boleh loan atau loan apa satu bulan apa lain semua sekali kasih saya lah.
Kalau
Boleh?
macam RM2,000 kita tak ada lah kak.
RM2,000 tak
Kalau
ada.
bajet RM2,000 kita tak ada lah kak.
Tak ada je lah. Tak ada kereta apa tak boleh loan.
Kalau lain, kalau paling murah pun RM5,000 tu pun manual.
Manual. Apa kereta itu?
Itu Isuara kak. Isuara lama punya tahun 2004.
Oh, suara. Tak apa lah, kasih you send gambar lah, kasih saya dulu lah.
Okay,
saya
boleh.
Boleh tengok, saya boleh tengokkan. Lepas tu kalau ada nak atau apa, saya perlu dengan pun kasih awal lah.
Boleh, boleh.
Okay, thank you lah.
Okay, welcome.